Mutta nyt me käymme opiskelemaan Raamattua ja sydämelläni on hyvin paljon ollut tämä voitelun tarve. Seurakunnassa Pyhän Hengen voitelun tarve. Ja sitten se voitelun säilyttäminen. Ja se on toinen asia, miten säilyttää se voitelu, jonka Jumala meille haluaa antaa. Mutta mennäänpä ihan Vanhan testamentin kautta tähän asian sisälle. Me muistamme, että Jumala käski tehdä pyhän voiteluöljyn. Ne olivat Jumalan määrämät aineet. Eli tämä voitelu on sellainen, joka on hyvä tuoksu Jumalalle. Se on kyllä niin, että kun Jumala meitä ei vaan pelkästään katselle, mutta Jumala myöskin haluaa kuin tuntea sen hajun, mikä meissä on. Ja siinä mielessä Jumala on sitten sääti hyvin tarkkaan, kuinka se voiteluaine piti tehdä ja mitä siinä piti olla. Eli siihen aineita eivät valinneet ihmiset mielensä mukaan, vaan ne aineet valitsi Jumala. Eli Pyhän Hengen voitelu on aina sellainen, joka on Jumalan suunnitelma ja siinä on ne Jumalan tarkoittamat ainekset, jotka olivat kaikki hyvin kallisarvoisia aineksia. Aivan niin kuin suitsukeessakin oli hyvin kallisarvoisia aineita, joita piti tuoda jopa nykyisen Arabian alueelta, oli niin harvinaisia, tärkeitä ja kallisarvoisia. No niin, tätä voiteluöljyä käytettiin sitten monen tarkoitukseen. Pyhäkkö, eli ilmetysmaja, sehän kaikki sen esineet voideltiin öljyllä, tällä pyhällä voiteluöljyllä. Ja sen jälkeen olivat käyttökelpoisia. Vaikka se oli hyvin paljon tehty kullasta ja kulta sellaisenaan ne kertoo täydellisyydestä ja Kristuksen työstä, mutta se vielä piti voidella voiteluöljyllä, että ne olisivat kelvollisia käyttöön. Ja myöskin kaikki muutkin esineet, ilmestysmaja ihan sellaisenakin, sitäkin voideltiin tällä pyhällä voiteluöljyllä. Ja niin se oli sitten kelpaava Jumalan asunnoksi. Jumala viihtyi siellä, kun oli voideltu Jumalan tarkoittamalla tavalla. Ja me tämän kaiken tiedämme, että se tarkoittaa myöskin seurakuntaa. Jumalan tarkoitus on se, että Jumalan seurakunta on voideltu öljyllä. Ihan kaikki esineetkin, mitä täällä on, ne olisivat kaikki Jumalan voitelun alaisia. Kyllä minä uskon niin, että kun siellä oli monenlaisia soittimia myöskin, ne kaikki olivat myöskin tämän voitelun alaisia soittimia. No niin. Ja sitten kun Aaron vihittiin pappisvirkaan, niin hänkin koki tämän pyhän voiteluöljyn siunauksen. Hänen vaatteensa voideltiin, mutta sitten erikoisesti oikea korvalehti ja sitten oikean käden peukalo ja oikean jalan iso varvaskin voideltiin. Mutta niistä nyt en tarkemmin mene puhumaan. Mutta kun spitaalinen puhdistui ja koki tällaisen ihmeen, että hän parantui spitaalistaan, hänkin koki tämän saman voitelun ihmeen. Ensin verta pantiin tähän samoihin paikkoihin ja sitten sen päälle pantiin voiteluöljyä. Ja sitten spitaalinen oli julistettu puhtaaksi. Eli me näimme tämän voiteluöljyn tavattoman tärkeänä ja sitä se oli jäljittelemätön. Se oli pyhä ja se oli jäljittelemätön. Eli Pyhän Hengen työ ei ole tarkoitettu jäljittelemisen kohteeksi. Pyhän Hengen työ on aina aito työ ja sen tähden me pidämme omasta elämästämme vaari, jotta se Pyhän Hengen työ säilyisi jäljittelemättömänä. Tämä aika on Pyhän Hengen työn jäljittelyaika, jolloin ihminen tekee jotakin ja sitten sekoittaa tämän sielun alueen hengen alueelle ja tulee tällainen sekasotku. Ei tule sitä aitoa pyhän hengen työtä, jota Jumala haluaisi. Mutta tämä sielullinen toiminta on paljon ihmisiä varten. Se on näyttävää ja siinä on vaikka minkälaista hyppimistä ja opetellaan ihan oikeita tanssiaskeleitakin ja kaikkea semmoista. Tätä sielullista touhua, kun taas pyhän hengen työ on jäljittelemätön työ. Ja sellaisena Jumala haluaa sen säilyä. Ja säilyköön seurakunnan keskellä tämä Jumalan hengen työ sellaisena, niin kuin sen on Jumala tarkoittanut. Ei jäljittelyä, vaan aitoa pyhän hengen työtä. Mutta jotta me ymmärtäisimme tämän pyhän hengen voitelun työn, me menemme tämän yhden ihmisen elämän kautta katsomaan, mitä kaikkea tuon ihmisen elämässä tapahtui, että sitten Jumalan hengen voitelu alkoi vaikuttaa. Ja me menemme Saulin elämän kautta katsomaan, mitä kaikkea Saulin elämässä tapahtui. Ja avataan ensimmäinen Samuelin kirja, sen luku 9 ja jae 21. Mutta Saul vastasi, minähän olen benjaminilainen, tulen heimosta, joka on Israelin pienimpiä. Ja eikö minun sukuni ole vähäisin kaikista Benjaminin heimon suvuista? Miksi siis puhut minulle näin? Tähän tilanteeseen tultiin sen kautta, että kansa pyysi kuningasta. Ja se oli vaikea kysymys Samuelille ja se oli vaikea kysymyskin Jumalalle, koska Jumala halusi olla kansan kuninkaana. Jumala halusi tämän riippuvuussuhteen kansan ja Jumalan välillä, että kaikkiin asioihin tarvittiin Jumalalta saada vastaus. Hankalin asioihin, kysymysmerkkiin, taisteluihin. Aivan niin kuin Daavid teki, hän kysyi Jumalalta, mitä minä nytten teen? Mitenkä menen tähän taisteluun mukaan? Ja Jumala antoi ohjeet. Ja niin siitä tuli voittotaistelu. Tämän aseman Jumala halusi oman kansaa kohtaan. Ja Jumala haluaa saman aseman tänäkin päivänä seurakuntaa kohtaan. Että me kysytään Jumalalta ja kun hän antaa neuvoja, niin se taistelu tulee olemaan voittotaistelu. Kiitos Herralle. Ja minä kerron joitakin pieniä kokemuksia ihan tässäkin vaiheessa omasta elämästä. Siellä Pyhäjärvellä on meillä aina kerran vuodessa on pitäjäjuhla, tämmöiset kihupäivät. Ja me ollaan siellä seurakuntana oltu jo muutaman kymmenen vuoden ajan. On saatu laulaa sitten siellä ja on ollut teltta sitten siellä ja teltassa on sitten keskusteltu ja ollut tarjoilua. Mutta niin kuin monessa muussakin paikassa, niin Pyhäjärvellä on se seurakunta hyvin vanhaa. Ihmiset on vanhoja ja joskus tuntuu, että minä olen nuorimmasta päästä, vaikka olen 76-vuotias, mutta tahtoo sitä työtä tulla sitten enemmän kuin jaksaisi tehdä, kun on vielä nuori vanhempien silmissä. No, tällä kertaa minä joudun aivan hirvittävän rukoustaistelun, kun se vastuu oli kyllä iso, kun tuntui, että joutuu tekemään vastuun siitä ja siitä ja siitä ja siitä. Ja se vei polvilleen, niin polvilleen Jumalan eteen ja huutamaan armoa, että Jumala, minä en pysty tuota kaikkea tekemään, eikä minulla ole rohkeutta tähän kaikkeen, mitä vaaditaan, ja eikä minulla ole taitoakaan siihen, mitä vaaditaan. Mutta siinä kun rukouksessa oli, ja kyllä minä itkin Jumalan edessä, minä panin sen oman onnettoman heikkouteni annoin Jumalalle, että Jumala, ellet sinä auta, niin tästä ei kerta kaikkiaan tule mitään. Ja, mutta sinä Jumala antoi semmoisen hengen, että no, vaikka minä koen heikkoutta, mutta minä olen valmis vaikka kuolemaan, mutta minä menen. Kun Jumala antaa semmoisen hengen, niin silloin on hyvä lähteä, vaikka kokee heikkouttakin. No niin, sitten kun meitä ei ollut enää kuin 4 laulajaa, sitten sillä päälavalla oli laulutilaisuus. Ja mitä sillä alkoi tapahtua? Meidän päälle tuli pyhän hengen voitelu. Se oli niin valtava se ilmapiiri, mikä tuli koko sen markkina-alueen päälle. Ja ihmiset rupesivat puhumaan sillä teltollaan, että kyllä nuo helluntalaiset laulut on sitten kauniita. No kuule, se oli se pyhän hengen voitelu, mikä meni sydämeen saakka. Ja se tunne, että nyt me lauletaan pyhän hengen voitelun alla. Ja se, mikä on se kaikkein parasta, on kokea tuota pyhän hengen voitelua. Ja kun tietää, että nyt tämä laulu menee lävitse. Ja sitten jopa se, sillä oli oikein hyvät mikit, oli miksaaja Jyväskylästä saakka. Ja se sitten, hänkin sitten laulutilaisuuden jälkeen, että no kylläpä te laulutte kauniisti. Nuori parikymppinen mies. Mutta se pyhän hengen voitelu, kiitos Jumalalle. Ja sitten kun laulettiin 2 laulua yleisön kanssa yhdessä, eikä milloinkaan ennen ollut tullut istumaan penkeille niin paljon ihmisiä kuin tällä kertaa tuli. Jumala oli ne lähettänyt rukousten kautta kuuntelemaan lauluja. Kyllä se niin on, että ilman rukousta ei ole mitään, mutta rukousten kautta tapahtuu henkimaailmassa ihmeellisiä asioita. Ja sitten kun ne ihmiset oli oikein jykeviä isoja miehiä siellä kuuntelemassa ja laulamassa, kun ne innostui laulamaan, niin mä en ikinä kuullut semmoista yhteislaulua markkinoida kuin nyt kuulin. Ja sitten kun laulettiin lopuksi tämä Olen kuullut on kaupunki tuolla, ne miehet huusivat, että antakaa meillekin mikki, mekin halutaan laulaa mikkiin. Ja sitten kun laulettiin sitä loppuun asti, niin ne eivät millään lopettaneet. Ja sitä viimeistä säveitä laulat pitkän, kun ne halusivat laulaa. Se oli jotakin niin uskomatonta kuin sen pyhän hengen voitelun alla laulaa. Ja mitä se saa sitten aikaan? No, sitten meillä oli teltta. Siellä teltassa oli tarjoilua ynnä muuta. Ja meidän työmiehet oli semmoisia 80-85. Yksi 85-vuotias sisko paistoi lettuja 12 tuntia. Ja sitten päivän jälkeen häntä ei väsytä yhtään. Se pyhän hengen voitelu. Se teki ihmeitä aikaa myöskin työntekijöiden parissa. Että ne yli 80-vuotiaat siskot jaksoivat tehdä hirveän pitkiä päiviä. Todella pitkiä päiviä. No sitten tapahtui semmoinen ihme, että sinne telttaan alkoi tulla ihmisiä. Ja niitä tuli paljon. Ja 2 euron hintaan oli tämä lettu ja intialainen tee tai kahvi. Ja sitten niitä tuli niin paljon ihmisiä, että lähetystyölle tuli melkein 700 € sitten niistä pienistä puroista. Ja sitten ne keskustelut. Mutta otettiin kaikki pelko pois. Minä kysyin Jumalalta, miten minä pääsen keskustelun alkuun. Ja Jumala antoi ohjeet. Ota intialainen liina mukaasi ja näytä sitä ihmisille ja kysy, että saanko kertoa tämän liinan tarinan. Ja kun minä kerron tämän liinan tarinan, niin keskustelu syntyi. Sai keskustella vaikka kuinka pitkään ihmisten kanssa ja 3 ihmisen puolesta sai rukoilla. Eikä ne ole yhtään joja. Siinä ihan vaan, teltassa muiden ihmisten silmien edessä ne pyysivät, että rukoile minun puolesta. Ei semmoistakaan ole ennen tapahtunut kuin nyt tapahtuu. Ja semmoinenkin vielä tapahtui, kun tuli nuori pariskunta ja syntyi valtavan hyvää keskustelua. Kerta kaikkiaan hyvää keskustelua syntyi. En ole koskaan tuota pariskuntaa nähnyt. Sitten ne läksi pois ja sitten kohta se mies tuli takaisin ja pani 50 € käteen, että lähetä tämä lähetystyölle. Ei semmoistakaan ole ennen tapahtunut. mutta sen pyhän hengen voitelun alla kaikki tuli mahdolliseksi. Kiitos Jumalalle. Kuulkaa, me tarvitaan pyhän hengen voitelua. Ja sen tähden me ollaan rukouksen kansaa, koska me huudetaan Jumalan puoleen, että voitele meidät tätä tehtävää varten Jumalan pyhällä hengellä. Aamen. Näin, Saul koki tämmöistä tapahtunta huonotta. Miksikä tulet mulle puhumaan tällä tavalla? Minä olen pienimmästä sukukunnasta ja minun perhe on semmoinen ja semmoinen. Minkä tähden sinä puhut minulle tällä tavalla? Mutta se oli pohja Jumalan voiteluun. Kyllä se niin on, että Jumalan voitelu tulee sinne alhaiselle tasolle, missä koetaan tarvetta saada kokea pyhän hengen voitelu. Mutta me muistamme, että Jumala teki sitten kaikenlaisia ihmeitä ennen kuin oltiin tässä tilanteessa. Aaset joutuvat hukkaan Saulin isältä. No, Aasi oli todellakin kallisarvoinen, vastasi suurin piirtein tuollaista traktoria nykyaikaan. Jos aasit häviää tai tuommoista autoa, aasillaan kuljettiin. No niin, ei ollut varaa menettää aasia, ei toden teollakaan. Se oli iso tappio. Ja kun Saul läksi etsimään, niin Jumala sitten johdatteli sitten, piti kulkea kolmen pitäjän lävitse. No, se oli kyllä aika toivottoman tuntuista, kun kuljettiin Salisan ja Saalimin maan ja vielä kolmannenkin maan lävitse. Ne oli tuommoisia suomalaisen pitäjän kokoisia alueita. Eikä mistään löydy aasia. No Jumalan pani ne aasit määrättyyn paikkaan sitten, jotta ne sitten löytyivät. Mutta tien piti ohjautua sitten tänne profeetan luokse, jolle Jumala oli jo ilmoittanut Samuelin korvaan, että huomenna tulee semmoinen ja semmoinen mies. Profeetan korvat ovat auki kuulemaan Jumalan puhetta. Ja tämä on yksi Jumalan kansan tällainen erikoisasia, että me kuulemme, meidän korvamme ovat auki Jumalan hengen puheelle. Ja meillä varmasti kaikilla on kokemuksia siitä, kun olemme kuulleet Jumalan hengen puheen. Mene sinne, mene nyt sinne, käy siellä nyt juuri, lähde heti. Ja kun me tottelimme, niin me astuimme Jumalan ihmeisiin. Me tulimme oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Ja me olimme lohduttajia tai rohkaisijoita, tai joskus nuhtelijoitakin, kun korvat olivat auki Jumalan puheelle. Minä siunaan tuo Raamatun käyttämä sanonta, mitenkä Jumala puhui, kuiskasi englanniksi. Kyllä Raamattu kertoo, hän kuiskasi Samuelin korvaan. Eli tämä Samuelin hengelliset korvat olivat niin herkät, ei tarvinnut huutaa, vaan Jumalan kuiskaus riitti. Tässäkin me olemme kuin kasvun alla, me uskovina, että me opettelemme, opimme kuulemaan Jumalan äänen ja erottamaan sen muista turhista äänistä. Ja se, että mä käy kuuliaisuuden kautta tämä oppiminen. Kun me opettelemme tottelemaan sitä, mitä Jumala meille antaa määräyksiä, meidän hengen korvamme tulee herkemmäksi kuulemaan Jumalan äänen ja erottamaan sitten joko omasta sielun äänestä tai sitten ihan muista äänestä. Mutta me olemme jatkuvan kasvun alla olevia uskovaisia. Kiitos Herralle, että meistä ei koskaan tule niin täydellisiä, etteikö voisi aina kasvaa ja oppia lisää. Myöskin Jumalan äänen kuuntelemisessa. Ja tämän tähden Raamatun tunteminen on yksi semmoinen pohja Jumalan äänen kuulemiselle. Kaikki nämä Raamatun profeettojen kokemukset ja Jumalan sanan tuntemus luo pohjan myöskin Jumalan äänen kuulemiselle. Kiitos Herralle. No niin, ja näin sitten Jumala oli nähnyt tuon Saulin. mikä on hänen luonteensa. Vaikka hän oli komea mies, oli päätään pitempi muita. No keskimittä on ollut tuon aikaan noin 150 senttiä miehillä. Jos Saul oli 180 senttinen, niin hän oli siihen aikaan komea mies, pitkä mies, mutta ei enää nykyisen mittapuun mukaan kuin tavallinen mies. Mutta vaikka hän oli komea, erikoisen ja hyvän näköinen, niin hänessä oli muuta, mihinkä Jumala oli mielistynyt. Ja se oli tuo hänen luonteensa. Jumala voi tuota ihmistä käyttää, kun hänellä on tuo nöyrä asenne. Aamen. Jumala on edelleenkin ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Kyllä se niin on, että Jumala on meitä myöskin herätysliikkeenä nöyryyttänyt oikein kovalla kädellä, kun on ollut aika, jolloin helluntairäätys ylpeili lukumäärällään. Minä en ikinä voi unohtaa sitä tunnetta konferenssissa, kun puhuja ylpeästi kertoo, että me ollaan Suomen suurin herätysliike. Meitä on niin monta ja niin monta. Se oli kuin miekan pisto minun sydämeen ja mulle tuli tunne, tämä herätysliike nöyritetään pohjamutiin saakka. Semmoinen tunne tuli tuon saarnan jälkeen. Ja kyllä tätä herätysliikettä on nöyritetty. Ei ole enää puhetta 40-50 tuhannesta, kun seurakunnat ovat kutistumassa olemattomiin. On aika palata takaisin sinne Saulin alkuperäiseen asemaan, kokea sitä pienoutta ja pyytää Jumalalta siunausta ja armoa, että me kokonaan kuolisi, vaan Jumala voisi antaa vielä uuden todellisen herätyksen ajan. Kyllä se herätys tulee, mutta siitä minä olen näyt niin monta kertaa sen näyn. Se tulee sen jälkeen, kun tätä kansaa on kuritettu. Sen jälkeen tulee herätys. Tulee synnin tunnon herätys. Mutta tämä herätys ei tule vain tanssimalla ja hyppimällä ja heilumalla. Ei se ole herätyksen tie. Ei ylitys ole se ainoa asia, joka vaikuttaa kaikkeen. Ei todellakaan. Ylitys on vain seuraus jostakin muusta. Ylistystä voi tehdä, mutta se ei tarvitse olla Pyhän Hengen synnyttämää ylistystä. Sen täytyy kyllä myöntää, että minun henki ei ole pitkään aikaan yhtynyt siihen ylistykseen, mikä on vallalla. On ylistystä, jonka minun henki yhtyy, ja siitä se on ihana olla mukana, mutta suurin osa ylistyksestä on siitä, jonka minun henki ei pääse mukaan ollenkaan. No niin, Saul oli tällainen henkilö, mutta hänessä oli sitä, minkä Jumala oli mielistynyt. Mennäänpäs lukuun 10 ja luetaan sinä jae 5. Sen jälkeen ne tulet Jumalan Gebaan, jossa on filistealaisten vartiosto. Tullessasi kaupunkiin kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas kukkulalta. Heidän edellään soitetaan harppua, rumpua, huilua ja lyyraa, ja he profeetoivat. Jumalan Gebaa. Tuo Geba tarkoittaa kukkulaa, ja sitten Gibea tarkoittaa Jumalan kukkulaa. Mutta oli kukkula, jonka Jumala oli antanut tämän nimen. Ja sen piti olla erikoisesti Jumalaa varten. Ja nyt mitä oli tapahtunut? Nyt kun kansa oli paitanut jumalattomasti, niin filistealaiset hallitsivat Israelia ja Juudaa. Ja sitten filistealaiset, totta kai vihollisen voima, haluaa saada tukikohtansa nimenomaan niihin paikkoihin, jotka on erotettu Jumalalle. Se oli vihollisen suunnitelma tuonne tuonne Jumalan Gebaan, Jumalan kukkulalle meidän täytyy perustaa oma vartiosto, jolla me hallitsemme ympärillä olevaa aluetta ja pidämme Israelin kurissa. Näinhän tämä oli. Tämä on aina ollut vihollisen työtapa ja se on tänä päivänä. Rukouselämä täytyy saada nitistettyä hinnalla millä hyvänsä. Tuo Jumalalle eroitettu aika, joka on Jumalalle annettua rukousaikaa, sen tilalle täytyy panna vaikka minkälaista hässäämistä ja huolehtimista ja juoksemista. Ja yhtäkkiä koko maailman asiat tuntuu kaatuvan päälle, kun pitää mennä oikealle ja vasemmalle. Ja sekin asia unohtuu ja tuonnekin pitäisi mennä. Ja sitten se rukous jääpi. Tämä Jumalalle erotettu Jumalan kukkula on turmeltunut ja siellä hallitsee filistialaisten joukot. Ja filistialaiset kyllä pitävät huolta, että eletään hengellisessä köyhyydessä. No, kansa oli niin köyhä, että ihan kaikki rautaesineet piti mennä ja teroittuttaa filistealaisilla. Ja siitä piti maksaa, se oli noin puolen päivän palkka piti maksaa, kun kirvet ja muut teroitettiin. Kun voima ja valta oli vihollisen käsissä. Ja Jumalan seurakunta oli kuin kerjäläisenä. Amen. Mutta tämä ei ole meidän asemamme. Ei kerta kaikkiaan tämä ei ole meidän asemamme. Jumalan seurakunta, ei, me emme ole tulla tavalla hengessä riippuvaisia maailman asioista tavoista, vaan me olemme riippuvaisia Jumalasta. No niin, mutta vaikka tuo oli tuollainen sekasortoinen paikka, tuo kukkula, Jumalan Geba, niin siellä oli myöskin profeettojen joukko. No niin, ja tämä onkin sitten se yksi sydämen asia. Jumalan Samuelilla oli profeetan oppilaita. Niitä oli myöskin Elialla ja Elisalla oli profeetan oppilaita. Ja tämä Samuel, Elia ja Elisa, he johtivat nuoria profeetan oppilaita profeetallisen voiteluun. Tämän profeetallisen voitelun terveeseen oikean käyttöön. Aikoinaan olette varmaan lukeneet Wellsin raamattukoulusta, mikä se oli silloin, kun se perustettiin. Siitä on tullut oikein hyvä kirjakin tästä Wellsin raamattukoulusta. Se oli profeetallinen raamattukoulu, jossa nähtiin tulevat sodat ja paljon, paljon muuta, kun sillä nämä raamattukoulun oppilaat olivat rukoilevia ja pyhällä hengellä täytettyjä. Ja se oli todellakin myös kuin rukouksen raamattukoulu. Kun sodat tulivat, niin hän viikkokausia raamattukoulu oli rukouksessa aamusta iltaan saakka. Kuulkaa, tämmöisiä raamattukouluja me tarvittaisiin. Olla Jumalan hengen voitelussa on tärkeää kuin ne kreikan kielen ja hebrean kielen sanoilla saivarteluja ja niistä sitten viisauksien etsiminen. Taikka tietää kaiken maailman teologiset nopit ja ynnä muuta. Se vie kaikki sitten raamatun arvostelemiseen ja raamatun halventamiseen. Ja tätä keskustelua Suomi on ollut täynnä, kun keskustellaan voivesta ja keskustellaan siitä, että ja siitä sitten riidellään ja keskustellaan sitten monesta muusta tyhjänpäiväisestä asioista, kun raamattu ei ole enää arvovallan asemassa, mutta siitä on tullut kiistakysymyksien kohde. No niin, mutta Samuelilla oli profeettakoulut ja näillä, ja siellä sitten Elisa ja Elisa lähettivät profeetan oppilaita viemään sanomaa sitten sotaa tantereille ja missä tarvittiin. Se oli tällaista raamattukoulua. Ja voi kuinka ainakin minun henkeni kaipaa, kumpa Suomeen tulisi semmoinen raamattukoulu, missä Pyhän Hengen voitelu on kuin ensimmäisellä tilalla, ja missä rukouselämä on siinä arvossaan, missä sen pitäisi raamattukoulussa olla. Me tarvitaan todellakin syvää uudistusta. Minultakin kun tulee nuoria kysymään, niin kysymättä, kuule, he ovat, nyt minä kerron hirveän avoimesti, mutta saatte suuttua minua nyt, jos haluatte. Nuoria tulee kysymään, että menisinkö minä tuonne isoon kirjaan. Minä olisin, että älä mene sinne. Sinä menetät siellä vaan voitelusi. On parempi, että et mene sinne isoon kirjaan. No niin, onhan sillä hyvääkin, mutta tuo mitä sitä nousee nuoria saarremiehiä, niin minä olen syvästi pettynyt. No niin, ei kaikki, mutta moniin. Mutta profeetat, sieltä oli profeetoita sitten ja profeetat ja musiikki ovat aina käyvät käsi kädessä. Siellä tulivat soittimien kanssa, heidän edellään soitetaan harppua, rumpua, huilua ja lyyrää, ja he profeetoivat. Kuka Jumalan musiikki, jumalallinen musiikki on aina voitelua tuovaa ja voitelua lisäävää musiikkia. Amen. Kiitos Herralle. Minä olen nauttinut, kun tulla. Siellä Merkiorannassa on pari kertaa saanut pitää musiikista oppitunteja, hengellisestä musiikista. Sitä siihen syttyy, kun saa kertoa, mitä musiikki voi kauneimmillaan, parhaimmillaan olla ja mitä sen pitää olla. Mutta musiikin tiesi Jumalakin. Ja hän sen takia liitti musiikin ja profeetallisen voitelun yhteen. Ja sen takia Raamatun suurmiehenä oli Daavid, joka tiesi mikä on musiikki, joka kirjoitti näitä lauluja sitten psalmeihin, joita laulettiin ja joten kanssa elettiin sitten. Se oli Daavid, joka toi tuon laulun ensimmäisenä esille. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Se oli Daavid, joka tämän laulun sai Herralta ja siitä tuli tällainen suurten juhlien tämmöinen kohokohta laulu, jota laulettiin silloin, kun Jumalan voima erikoisesti ilmestyi. Silloin ei voitu laulaa mitään muuta laulua kuin, että kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Vanhan testamentin puolella on 5 huippukohtaa, missä tämä laulu laulettiin. Se laulettiin silloin, kun Salomo oli rakentanut temppelin ja Jumalan tuli alas sinne. Kansa alkoi laulaa tätä laulua. Kiitos Herralle. Ja sitä laulettiin silloin, kun Joosafat oli lähettänyt armeijaa sinne ja oli moabilaisia ja ammonilaisia ja kaikkia idän miehiä. Ja Joosafat oli rukoillut ja Pyhä Hengen voima tuli seurakunnan päälle ja siellä alettiin profeetoida. Ja sitten lähetettiin sotajoukkoon niitä vihollisia vastaan ja he lauluvat tätä laulua. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Tätä laulettiin sitten siellä Esran ja Nehemiankin aikana jälleen, kun oltiin koettu Jumalan ihmeitä. Kuulkaa, musiikki ja profeetallinen voitelu. Amen, amen. Kyllä se niin on, että kun ajatellaan ihan seurakunnan kokousta, niin kannattaen Jumalan edessä olla kysymässä, Jumala, mikä olisi sinun tarkoittama laulu tänä päivänä? Aamen. Koska silloin se muuttuu sanomaksi jollekulle. Ja voi, tämä Raamatun tämä ihannekuva, se on niin kaunis. Te me ollaan kaukana tuosta ihannekuvasta, eli siitä, että kun tulette yhteen, on kaikille jotakin annettavaa. Millä virsi ja millä laulu? Ja tämä laulu oli syntynyt ennen kokousta, kun olittiin oltu rukouksessa kokouksen puolesta kotona ja sitten siunattiin kokousta ja siellä alkoi laulu soida mielessä. Tämä laulu pitäisi laulaa tänä päivänä. Tähän pitäisi olla mahdollisuus. Sanoit, että tämä laulu on minun sydämellä. Voitaisiinko se laulaa? Ja silloin on annettavaa kokoukseen. Ja vain silloin, kun kaikilla on annettavaa, siitä tulee tällainen voideltu kokous. Ei vaan, että kaikki on ottamassa ja repimässä ja sitten moittimassa, että ei puhunut minun mieleen mukaan ja ei ollut semmoista, kuin pitäisi olla. Sitä tulee tämmöinen nuriseva asenne niin helposti, kun ei ole tuotu sinne kokoukseen mitään. Meillä on ihan tässäkin asiassa ihan syytä opettaa ihan seurakuntalaisia. Tulkaa rukoillenne. Ja jos on laulu sydämellä alkaa soida, niin kertokaa se kokouksen johtajalle, että tämä laulu soi sydämellä. Niin silloin tulee semmoinen toisenlainen kokous, tarkoituksellinen kokous. Mutta tässäkin siellä soitettiin, ei ollut kovin kummallisia soittimia, ei todellakaan. No harppuja oli erilaisia. Oli viisikielisiä, oli kahdeksankielisiä, oli kymmenkielisiä, mutta ei ollenkaan sama viritys kuin tämän ajan soittimissa. Se oli aivan toisenlainen viritys. Meidän korvemme tuntuisi aika oudolta se kyllä. Mutta ne olivat Jumalan soittimia. Niitä soittivat profeetat, näitä soittimia ja heidän edellään sitten. No niin. Rumpukin oli aivan tämä, niin varsinaista, tämä rumpu ei ole oikea käännös. Se on tällainen soitin, mitä soitettiin kyllä tällaisella kapulalla, mutta se ei ollenkaan nykyisen rummun näköinenkään, paljon pienempi. Sitä voitiin kuljettaa mukana, eikä tämmöistä rumpusettiä pystynyt kuljettelemaan. No huilokin oli toisenlainen ja lyyra oli tämmöinen kiilisoito sitten. Mutta kaikki tämä oli sellaista, mikä oli voitelua aiheuttavaa. Ja niistä nämä profeetat profeetoivat, kun musiikki soi ja musiikkia soitettiin. Kiitos Jumalalle. Kyllä minä olen itse, koska rakastan musiikkia aivan valtavasti ja kerropas tuosta musiikista pikkusen sitten. Minä olen luvannut, että vaikka minä olen tämän ikäinen, niin kun tiedän nuo laulamisen periaatteet, miten ääntä voidaan pitää kunnossa, niin minä haluan tämän viimeiset lauluvuoteni antaa Jumalan käyttöön. Ja sitten miten Jumala avaa ovia sitten laulamiseen. No, sillä minä menin Pihtiputalle ja siellä on minun kaukainen sukulainen, joka oli saanut aivoinfarktin ja menin katsomaan tuota miestä. Ja tietysti mulla oli kitara mukana sitten Pihtiputaan sairaalaan, kun menin ja kysyin hoitajilta, että saanko tässä laulaa pari laulua. Laula vaikka kuinka monta laulua. Ja niin sain ensimmäisen laulutilaisuuden ja oli valtavan hyvä vastaanotto. Ja sitten hoitajat rupesivat puhumaan, että olisi voitu järjestää tuonne yleensä sen ruokasaliin, että olisi päässyt sitten kaikki potilaat mukaan. No, sitten kun taas meni toisen kerran ja taas sain laulaa, niin ja sitten tämä minun sukulainen siirrettiin vanhainkotiin. No niin, ja sinnehän minä menin kitaran kanssa tietysti sinne vanhainkotiin ja oli kaunis kesäinen päivä ja oli vanhuksia siellä ulkona sitten. Ja tietysti minä kysyin, saisinko minä teille laulaa yhden laulun. Ja voi kun ne vanhukset innostuivat, kerta kaikkiaan ne innostuivat, että siinä meni puoli tuntia laulaessa ja olisi pitänyt laulaa vaikka kuinka paljon lisää. No, se päättyi taas siihen, että sitten tämän vanhan kodin vapaa-ajan ohjaaja soitti, että voisitko tulla pitämään tunnin laulutilaisuutta, kun ne tykkäsivät niin kovasti nämä ihmiset niitä lauluhetkistä. No, sittenhän minä menin ja kerron laulujen lomassa vähän Intiasta ja mummot olivat aivan haltioissaan. Ja sitten kohta soitettiin uudestaan, että nyt on vanhusten viikko, että voisitko tulla pitämään taas laulutilaisuutta sinne. Ja se oli aivan taas mahtava olla ja laulaa kerta kaikkiaan. Kiitos Jumalalle, että saa antaa tuon lauluäänen, mitä vielä on jäljellä, Jumalan käyttöön. Ja huomata, Jumala avaa ovia. Kiitos Herralle. On mielenkiintoista oikein mennä sisälle, kun Jumala avaa, niin ei tarvitse mitään pelätä. No niin, nyt kun siinä oli tämä profeetallinen voitelu, niin jäi 6 kertoo. Herran henki tulee sinun yllesi. Herran henki tulee sinun yllesi. Ja sinä muutut toiseksi mieheksi ja profeetoit heidän kanssaan. Nyt tuo vanhan testamentin ilmaisu, Herran henki tulee sinun päällesi. Minä olen lukenut siitä tällaisen juutalaisen selityksen, mitä tämä tarkoittaa niin kuin syvimmältään tämä ilmaus. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan henki puettaa itsensä sinulla. Eli Jumalan henki tulee asumaan, puettaa itsensä sinulla. Päällepäin näkyy ihminen, mutta sisällä onkin pyhän hengen voima. Eli tämä on tuon Jumalan henki tulee sinun päällesi. Se on se kaikkein niin kuin lähinnä sitä alkuperäistä ajatusta oleva ilmaus. Ja nyt kun Herran henki tuli hänen päällessä, Saulin sisin muuttui hänessä. Eli hän muuttui toiseksi mieheksi ja hän alkoi profeetoida heidän kanssaan. Ja sitten kun sisin muuttui, hän näki tapahtumat eri tavalla. Ei sattumina, vaan Jumalan hengen ohjauksina. Aamen. Ja tämä on yksi asia meissä, kun meissä alkaa vaikuttaa Jumalan hengen voitelu. Niin me alamme nähdä arkielämän tapahtumissa Jumalan sormen ohjauksen. Aamen. Ja tämä on yksi rikas piirre meissä, jos me pääsemme tähän ja Jumala saa meitä sinne viedä. No, minä kerron eilispäivän tapahtuman. Minä olen siinä iässä, että minä unohdan asioita, esineitä sinne ja tänne. No niin, minä unohdin tämmöiset korvakuulokkeet, autossa ei saa muuten puhua puhelimeen. Ja ne jäivät Pyhäjärvelle ja minä sitten mietin, että mitäs tämä minä teen. Ja minä katsoin kelloa ja minä taidan ehtiä tänne Juukaani ajossa, että minäpäs etin liikkeen, jos tätä löytyisi vaikka sitten semmoinen paikka, mistä löytyy näitä kuulokkeita. Ja menin kysymään tuolta ABC, että missä on semmoinen myymälä. No, ne ojas mua tuonne Veikon koneeseen sitten, että sieltä varmaan löytyy. No, sinne Veikon koneeseen, mä kerkisin just ennen 5 sinne ja sieltähän ne löytyi. Mutta siitäpä tulikin evankeliumin paikka. Kiitos Jumalalle. Eli minun piti unohtaa ne sinne, että minun piti mennä Veikon koneeseen täällä Juukassa. Ja kiitos Herralle. Hän oli tavattoman miellyttävä mies ja hän kertoi koko liikkeen historian lyhyesti sitten siellä ja oli oikein mukava. Mutta Jumala ohjaa pienimmissä asioissa. Me voidaan suuttua itsellemme ja haukkua itseämme, kun unohdamme ja tulla ärsyntyneiksi. Mutta jospa siinä pystyisi näkemään, että onkohan tässä jokin Jumalan sormi takana, että minua ohjataan evankelioimaan, antamaan evankeliumia jollekulle. Oletteko tämmöistä kokeneet? Minä oikein viime aikoina ruvennut tankkaamaan itselleni, kun minä jotakin unohdan. Älä hermostu, vaan ala rukoile, että Jumala antaisi nyt veisi sen tilanteen loppuun saakka, että minä saisin jollekulle kertoa Jeesuksesta. Aamen. Ja mulla on monia hyviä kokemuksia kerta kaikkiaan. Aivan mahtavia kokemuksia, kun unelmuksen keskellä ei suuttunut itselleen eikä Jumalalle, vaan otti sen siunauksena. Ja tässä on salattu siunaus. Amen. Meille vanhoille, meille luotaan paljon siunauksia, kun me unohdetaan sitä sun tätä. Meidän pitää opetella kiittämään Herraa, että taas Jumala haluaa minua käyttää. Voitaisikohan miettiä tämmöinen päätös? Itse kukin yli 70-vuotiaana, että katsotaan, miten Jumala haluaa meitä käyttää nyt. No niin, sinä muutut toiseksi mieksi ja profeetoit heidän kanssaan. On se valtavaa, kun jo vanhan testamentin aikana koettiin tällä tavalla, kun Jumalan henki vyötti itsensä nyt Saulilla, niin hänen sisimpänsä muuttui. Aamen. Ja sitten nämä merkit alkoivat käydä toteen. Ja sitten hänen piti seurata vain niitä sitten. Jäi 10. Kun ne saapuivat kukkulalle, he näkivät joukon profeettoja tulevan heitä vastaan. Silloin Jumalan henki tuli Saulin ylle ja hän profeettoi heidän keskellään. Eli Jumala vahvisti sitä profeetaallista voitelua Saulin yllä, jotta hän olisi kykenevä tulevaan tehtävään. Kiitos Jumalalle. Eli Jumalan tarkoitus oli se, että nyt kun pakosta täytyy antaa kuningas, kun Jumala itse ei enää kelvannut kuninkaalle, että tämä kuningas elää profeetaallisessa voitelussa. Tämä on myöskin seurakunnassa, se on vanhimmiston kipeä asia, että vanhimmisto kokee profeetaallista voitelua. Sen tähden on hyvä, että vanhimmiston veljet eivät vain asioita keskustele ja pui, vaan vanhimmiston veljet ovat myöskin rukouksessa. Joskus vanhimmiston veljellä on vain rukousilta, ei keskustella ollenkaan, vaan ollaan vain rukouksessa, jotta koettaisiin profeetaallista voitelua, mitä seurakunta tarvitsee. Me tarvitaan sitaateissa Jumalan kuninkaina sama mitä myöskin Saul koki. No niin. Mutta nyt kun sitten Samuel voiteli Saulin, mutta sitten totta kai tämä piti myöskin sitten viedä kansan eteen, jotta kansa saa tehdä kuin lopullisen päätöksen. Ja niin Samuel kutsui kansan koolle Herran eteen Mispaan. Ja sitten hän puhui vakavan puheen israelaisille. Olette pitäneet halpana Jumalaanne, joka on auttanut teidät kaikista onnettomuuksista ja ahdingoista. Ja olette sanoneet hänelle, aseta meille kuningasse. Tulkaa siis Herran eteen heimoittain ja suvuittain. Ja tuo asia, miksikä kansa olisi kuninkaan, oli se, että me haluamme, niin kuin kaikilla muillakin kansoilla on kuningas, niin mekin haluamme kuninkaan. Kuka tässä on tämä sama virhe, joka on toistunut vuosituhansien ajan. Että seurakunta katsoo maailmasta mallia, mikä on maailman tapa. Kuninkaalla oli hovi kuninkaalla oli komeat vaatteet, kuninkaalla oli kruunu ja niin poispäin. Ja kansa halusi, että meilläkin pitää olla enemmän kuin tuo aasilla kulkeva profeetta, joka on semmonen ja semmonen ja tuommoinen, ja eikä ole mitään komeutta, ei ulkonaista hienoutta. Me halutaan kuningas niin kuin muillakin on, kun muillakin kansalla on kuningas. Ja olihan totta, että Samuelin pojat eivät olleet niin kuin Samuel itse oli ollut. Pojat väärensivät voittoa ja tekivät monenlaisia virheitä ja pahoja tekoja, eivätkä vaeltaneet isän mukaan. Ja sen takia pyydettiin, me halutaan kuningas. No niin. Sitten tuli tämä valintatilanne. Kansa oli koolla ja sitten 22. Iisait kysyvät vielä Herralta, onko se mies tullut tänne? Herra vastasi, hän on piiloutunut kuormastoon. Mutta tämä periaate, kun sitä kuningasta ei näkynytkään missään, ja Samuel oli pitänyt puheeni, niin kansa meni rukoukseen kysymään, että missä se kuningas on. Kansalla oli kuitenkin noin paljon rukouksen henkeä, että he tiesivät, että meidän täytyy saada Jumalalta vastaus, että minnekä se mies on joutunut. Rukouksen ilmapiiri. Kansa kysyi Jumalalta, että missä se mies on. Tätä henkeä me seurakuntana aina tarvitsemme. Me emme saa alkaa matkia maailmaa ja sen maailman tapoja. Meidän tapamme perustuvat Raamattuun, eikä tämän maailman muoti-ilmiöihin. Aamen. Jumalan muoti on ajaton muoti. Maailma muuttuu, milloin 5 senttiä tuon suuntaan, milloin mihinkä suuntaan. Mutta maailman muodin takana on rahan henki. Ja siellä olevat muodin luojat, jotka eivät ole suinkaan uskovaisia ihmisiä. Ja sen takia maailman muoti on monta kertaa mitä moraalittomin muoti ja mitä kauhistuttavin Jumalan silmien edessä. Meidän muotimme on taivaan muotia. Aamen. Ja sanan muotia. Vanhurskassa sivellinen pukeutuminen. Me emme ota maailman tapoja, koska meidän työmme perustuu rukouksissa saatuihin Jumalan ohjeisiin. Tämä maailma keksi kaiken maailman kampanjoita. Tänä vuonna tämmöinen kampanja, nyt on tuommoinen kampanja. Jos seurakunta alkaa samalla tavalla mennä kampanjoiden perässä, niin me seuraamme maailman muotia, maailman tapoja. Mutta meidän työtapamme perustuvat Raamattuun ja meidän työtapamme perustuvat rukoukseen. Ja me tahdomme olla niin kuin ensimmäiset apostolit olivat. Meillä ei ole aikaa ruoan jakamiseen. Me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Se oli Pietarin ynnä muiden apostolien työ näkyy, mikä on meidän työssämme kaikkein tärkeintä on. Olla rukouksessa ja sen jälkeen julistaa sanaa. Aamen. Hallelujaa. Ja tämä ei saa, sanan julistaminen ei saa muuttua miksikään kuin, että tutkitaan vain pelkästään kaiken maailman sanakirjoja. Niitähän tulee pilvin pimein, josta sitten otetaan saarat sellaisina ja luetaan sitten luentona sitten seurakunnille. Meillähän on tullut luennon nimellä Raamattotuntien tilalle. No niin, sieltä sitten Saul tulee ja on päätään pitempi muuta ja sitten kansa huusi, että eläköön kuningas. Ja sitten Samuel antoi ne säädökset, mitkä ovat Raamattuun kirjoitettu. Sillä Mooseksen 5. kirjassa, luvussa 17, siellä on sitten ne tärkeät asiat, mitä kuninkaan piti noudattaa ollakseen Jumalan käytössä. ja Jumalan voitelussa. Siellähän oli, että ei saa olla liian monta vaimoa. Niin, sekin oli Jumalan säädös. Ei saa olla liian paljon sotavaunuja eikä hevosia, koska Jumala halusi, että sodassa pitää olla riippuvainen Jumalasta. Sodassa piti olla riippuvainen Jumalasta. Ja Daavid Jumalan miehenä toteutti tätä käskyä. Kun hän voitti Aramin kuninkaat ja hän jätti vain 100 sotavaunua ja sen verran hevosia näitä 100 sotavaunua varten. Hän tiesi, mikä on Jumalan taistelutapa. Se oli jalkaväki, joka luotti Jumalaan. Eli vanhan aikainen sotavarustus oli Jumalan tarkoittama sotavarustus. Ei suinkaan sotavaunut, jotka olivat nykyajan tankkeja. No niin, Jumala halusi pitää voiton omassa kädessään ja sotajoukon riippuvaisena itsestään. Aamen. Totisesti. Aamen. Näin se on. Meidän sotamme on henkivaltoja vastaan. Tässä maailmassa hallitsevia pimeyden henkiolentoja vastaan, niin kuin Paavoli kirjoittaa siellä Efesolaiskirjeen 6. luvussa. No niin, nyt sitten Saul on siinä. Saul meni kotiinsa Gibeaan sinne Jumalan vuorelle, ja hänen kanssaan lähtivät ne soturit, joiden sydämiä Jumala oli koskettanut. Jumalan tarkoittama, Jumalan eroittama sotajoukko, joiden sydämissä pyhä henki oli vakuuttanut, tuota miestä me autamme. Tuo on se henkilö, joka on Jumalan valitsema. Sydämen, tämä Jumalan sota käydään sydänten tasoilla. Tämä Jumalan työ on sydämen työtä. Palvelustehtävä seurakunnassa on sydämen asennetta, sydämen asenteella tehtyä työtä. Halleluja. Me olemme Jumalan sotajoukko tänä päivänä tässä. Ja me teemme Jumalan työtä Pyhän Hengen voitelussa ja koko sydämellämme. Emme väkisin eikä pakosta, kun minunkin taas täytyy tehdä tuota ja tuota, sitä ja tätä. Mutta me teemme sen niin kuin tekisimme Herralle. Mutta aika on mennyt ja siellä on kuulemma kahvia tuolla. Mutta kiitetään Herraa ja siunataan tuo kahvikin. Jeesus rakas. Herra, kiitos, että aamen, sinä olet meidän Jumalamme ja Herramme. Herra, emmekä me tahdo palvella ketään muuta niin kuin me tahdomme palvella sinua. Herra, kiitos, että sinä näet meidän sydämemme. Herra, kiitos, että Pyhä Henki haluaa antaa meille uutta, kuin uuden näyn omasta elämästä ja uuden näyn siitä, miksikä me olemme täällä ja uuden näyn siitä, miten me voimme olla Jumalan käytössä. Herra, kiitos siitä, että haluat tehdä meistä tällaisen kuninkaallisen papiston totisesti tekemään ja julistamaan Jumalan suuria tekoja. Ja Herra, me myöskin siunamme tämän kahvituokion Pyhän nimesi kautta. Aamen.